Dobrý den vám přeji. Pozvání do víkendového radiožurnálu dnes přijala česká vědkyně Zuzana Holubcová, která v laboratoři v Cambridge jako první na světě zmapovala, co se děje uvnitř lidského vajíčka před oplodněním. Já vás tady vítám, Zuzano. Dobrý den vám přeji.
Dobré dopoledne vám i divákům, posluchačům.
A i divákům, protože tady máme webkameru, takže se i na vás mohou dívat. Zuzano, na úvod možná bychom si měli velice stručně vysvětlit, ten váš objev je průlomový, alespoň takto se o něm píše. Komu vlastně ten výzkum jeho výsledky pomůžou?
Tenhle výzkum se zaměřil na prapříčiny lidské neplodnosti, konkrétně tedy ženské neplodnosti, protože všichni asi víme, že s rostoucím věkem ženy klesá šance na normální početí a velice často musí páry vyhledávat umělé oplození. Ví se, že s věkem ženy klesá kvalita jejich vajíček, ale nikdo vlastně nevěděl, proč se to děje, co je toho prapříčinou. A ten můj výzkum byl unikátní v tom, že to bylo první zobrazení toho, co se děje v lidském vajíčku před oplozením. My jsme se dívali, co se děje vevnitř, nikoli jenom na povrch té buňky, ale co se skutečně děje uvnitř, jak se rozděluje genetická informace a proč se tak často rozděluje špatně.
A právě to si vysvětlíme už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu, protože vlastně ten váš objev výrazně může pomoci i embryologům. Posloucháte víkendový dopolední radiožurnál. Naším hostem je česká vědkyně Zuzana Holubcová.
Víkendový radiožurnál.
Víkendový radiožurnál.
Je taková častá věta, kdy ženy říkají, že cítí biologické hodiny. A je jasné, že všechny vnímáme to, že s přibývajícím věkem už je zhoršená možnost otěhotnět, že i kvalita těch vajíček není taková. Ale vy jste zjistili ještě něco jiného při těch vašich výzkumech. Tak co se v tom vajíčku před tím oplodněním tedy děje?
No, co bylo známo už předtím, že i u mladých žen je zhruba 10 až 20% vajíček je geneticky abnormálních, což je naprosto unikátní, protože kdyby tohle byla pravda pro rychle se dělící buňky třeba kožní, tak vůbec nedokážeme obnovovat své tkáně. Čili vajíčko je velmi poruchové v dělení svých, v rozdělování svých chromozomů. A to je tedy i u mladých žen. Už se to jenom zhoršuje s věkem. Kvůli jiným důvodům. Ale my jsme v podstatě to, co já jsem tam pozorovala, objasnilo důvod, proč i u mladých žen je tento problém. A je to z toho důvodu, že ve vajíčkách chybí organela, což je takový orgán buňky, specializovaný orgán buňky, který zodpovídá za vytvoření takzvaného dělícího aparátu, což je struktura, která má za úkol rovnoměrně rozdělit chromozomy. Všechny živočišné buňky mají specializovanou organelu, která se nazývá centrozom. Ve vajíčku ji nenajdete. Lidské vajíčko využívá jiný mechanismus, který je z principu více poruchový. Takže to vysvětluje, proč i u mladých žen je tady častěji vajíčko obsahuje špatný počet chromozomů.
Ale to vy ovlivnit nemůžete. Tak toto příroda zařídila. Co tedy vy můžete ovlivnit?
Nemůžeme to ovlivnit, přesně tak. To prostě je v přírodě zařízeno, ale k čemu by tyhle ty zobrazovací eseje mohly sloužit? K testování látek, ve kterých se během umělého oplození ty vajíčka udržují, protože bude jednoznačně prokazatelné, jestli jedna vodička je lepší než druhá. Takže, protože uvidíme celý ten proces, uvidíme, jestli vajíčkům se opravdu daří lépe nebo hůře. Díky tomu, že se prostě díváme dovnitř, díváme se na struktury, ty struktury zájmu, na chromozomy a dělící aparát. Další důvod jsou toxikologické studie, třeba některé látky, které jsou kolem nás v prostředí, pravděpodobně zhoršují naši plodnost a toto by mohlo být přímý důkaz, pokud prostě vajíčka vystavíme vlivu téhle látky a oni budou mnohem hůře rozdělovat, mnohem méně spolehlivě rozdělovat své chromozomy, pak to bude jednoznačný důkaz, že ta látka je zdraví škodlivá.
Ale nejenom tedy vliv životního prostředí na kvalitu ženských vajíček, ale i spermí. Tam je to vlastně také velice průkazné. Jak se na ten váš objev dívají embryologové?
No já popravdě doufám, že si teda přečtou tu původní vědeckou publikaci a že z toho vyvodí některé věci, jak by se dala zlepšit současné umělé oplození, protože řada procesů tvorby toho ta tvorba dělícího vřeténka trvá mnohem déle, než by očekávali. A pochopitelně, prostě my jsme doteďka se dívali jenom do myší a tam všechno je rychlejší. U člověka proces vzniku dělícího vřeténka trvá mnohem déle. A to by možná měli vzít úvahu, když při načasování vlastního umělého oplodnění, protože možná řada vajíček je oplodňována v neideální čas, to vajíčko možná ještě není připraveno. Takže tady tenhle první popis toho, jak dlouho jednotlivé děje v lidském vajíčku trvají, může být klíčem k tomu určité procesy, ty protokoly pozdržet.
To je další naděje pro ženy, které touží po miminku a během třeba umělého oplodnění se to nedaří, jsou nešťastné. No, my si za chvíli také vysvětlíme, jak vlastně ten film, ten časozběrný film, kdy jste vlastně snímala ty fáze před oplodnění toho vajíčka, tak jak to probíhalo. Hostem dopoledního víkendového radiožurnálu je česká vědkyně Zuzana Holubcová. Bychom si měli říct, podle čeho se vlastně embryologové řídí a řeknou si, ano, teď je vhodná doba pro umělé oplodnění. Teď prostě je ten čas. Co je to pro ně, ten okamžik?
Znakem, že je minimálně vnějším znakem, protože je vajíčko připravené k oplodnění, je přítomnost takzvaného polárního tělíska, což je taková malinkatá buňka. Jinak vajíčko, lidské vajíčko je obrovská buňka, přes 110 mikrometrů v průměru. Tady to polární tělísko je úplně miniaturní buňka, kam v podstatě vajíčko odhodilo přesnou polovinu svých chromozomů, jak kdyby je eliminovalo, protože přijde spermie s druhou polovinou chromozomu. Přítomnost tohle polárního tělíska zvnějšku značí, že vajíčko je připravené k oplodnění. Ale ty moje videa prokázaly, že sice už tamto polární tělísko je vidět, takže vajíčko klame tělem, jakože už je připravené, ale ve skutečnosti ještě nejsou dokončené všechny procesy nutné k tomu, aby bylo vajíčko po té, co se do něj dostane spermie, aby se skutečně vyvíjelo zdravé embryo. Takže neřídit se jenom tím vnějším znakem přítomnosti polárního tělíska.
To je ten hlavní vzkaz pro embryology.
Pro embryology.
Určitě. Vy jste říkala, že jste tedy snímala, máte videa, kde jste vlastně sledovala jednotlivé fáze vývoje toho vajíčka. Kde jste vzala ta vajíčka?
Ty vajíčka, protože normálně že žena má jedno vajíčko během měsíce, a asi by nebyla moc ochotná jej darovat, nebo museli bychom to velmi zaplatit, tak my jsme použili vajíčka dárkyně, které podstupovaly umělé oplození. Pro účely umělého oplození se pacientky musí takzvaně superovulovat, to znamená, že se jim dají velká dávka hormonů a oni tím pádem ovulují více vajíček, takže větší šance že vznikne zdravé embryo. Ne všechny vajíčka jsou ale použita k umělému oplození jako takovému, protože ne všechna dosáhla té plné zralosti, která, jak jsem říkala, je tím znakem je přítomnost polárního tělíska. No a ty, která jsou teprve v raných stádiích vývoje, nicméně začala ten vývoj už v pacientčině těle, tak tato vajíčka my jsme dostávali. Já jsem je okamžitě transferovala do laboratoře, byly prostě živá, byly celou dobu, musely být ve 30 stupních, takže jsem musela mít přenosný inkubátor. Mým štěstím bylo, že s námi spolupracovala klinika, která se nacházela nedaleko toho našeho vědeckého institutu, takže já jsem se vždycky autem na zavolání dojela. Oni řekli, máme tu pacientku, ta má nezralá vajíčka, dala souhlas, že tohle všechno muselo být zajištěno. A já jsem si v tu chvíli pro ně dojela, takže zhruba tak maximálně zhruba 3-4 hodiny od té doby, co byly získány z pacientčina těla, tak já jsem si je odvážela do laboratoře a už zpracovávala jsem je pro potřeby zobrazování struktur uvnitř těch buněk. Takže co jsme nemuseli zamrazovat.
Ale co to je teda, že jste je zpracovávala?
Tam právě proto, abychom zviditelnili ty struktury, v mém případě mě zajímaly chromozomy a ten dělící aparát, takzvané dělící vřeténko, tak já jsem v nich musela takovým molekulárně biologickým trikem způsobit, že se ty struktury zviditelnily pomocí fluorescenčních proteinů. A pak jsem tyhle struktury monitorovala jejich chování v čase na speciálním mikroskopu, konfokálním, kterým se vlastně člověk dívá dovnitř té buňky, nejenom na její povrch. A byl to časozběr, takže jsem počítač spojený s mikroskopem naprogramovala, že se bude snímat ta struktura ve 3D a bude se snímat v určitém časovém intervalu po určitou dobu. Takže výsledkem je potom 3D objekt, co se v něm děje v čase.
No to mě zajímá vlastně, jak dlouhá ta doba byla, to sledování těch jednotlivých fází toho vajíčka.
Vývoj vajíčka jako takový vyžadoval alespoň 24 hodin nepřetržitého snímání, takže velké nároky na mikroskop, protože v řadě vědeckých institucí si člověk platí od hodiny tady tyhle ty opravdu drahé a pokročilé mikroskopy. Já jsem měla obrovské štěstí, že v našem ústavu jsem měla možnost používat mikroskop téměř vlastně neomezeně. Já jsem taky vlastně nikdy nevěděla, jestli ty vajíčka dostanu nebo nedostanu, protože to bylo o tom, že pacientka přijde a oni nevěděli, jestli bude mít, kolik bude mít nezralých vajíček, jestli nám je daruje. Takže to vždycky bylo takové opravdu, že jsem musela být připravená na zavolání a když byly, tak okamžitě jet a okamžitě zpracovávat a točit, mít mikroskop k dispozici.
A na základě potom těch jednotlivých videí jste vlastně vytvořila takový velký film, potom k tomu zpracovala vědeckou studii a nakonec to vyšlo ve vědeckém časopise Science.
Těch vajíček takovýchhle filmů bylo přes 100, protože samozřejmě natočit jedno vajíčko, to nebo je pravda, že řada studií doteďka na lidských vajíčcích byla na vzorku třeba 5, 7 do 10 vajíček, ale my jsme opravdu chtěli jsme si tím daty být jisti a měla to být velmi komplexní studie pro prestižní vědecký časopis, takže já jsem natočila přes 100 videí, celkově jsem měla vajíčka ze 180 pacientů, takže tam byly ještě doprovodné studie další, ale nafilmovala jsem více než 100 vajíček.
Jedna věc mě trošku zaráží, jestli ta vajíčka mají tu kvalitu požadovanou, jestli jsou opravdu průkazná, protože ty ženy byly stimulovány hormony.
To je určitě pravda. Tohle já připouštím, ale doteďka vlastně nebylo možné vůbec zobrazovat tyhle děje v lidských vajíčcích. Všechno, co najdete v učebnicích embryologie, je založené na pokusech na myších. A to nejzásadnější pozorování je to, že je to v lidských vajíčcích jinak. Možná nejsou úplně prvotřídní kvalita. Nicméně všichni se chovali stejně, čas jednotlivých fází jejich vývoje byl velmi reproducibilní, nehledě na to, jestli začali svůj vývoj hodinu po tom, co jsem je donesla do laboratoře, anebo třeba dalších 10 hodin. Prostě ten scénář byl pořád ten samý a bylo to na více než 100 buňkách, takže myslím, že i když může někdo oponovat, že to není úplně největší kvalita těch buněk, pořád jsou to buňky lidské, je to jejich veliký vzorek a je to u všech stejně.
Všechny tyto výzkumy jste prováděla v laboratoři v Cambridge. Ta laboratoř je na to vyloženě uspůsobená. Tady v České republice bychom nic takového nenašli, takové laboratoře, anebo není taková, nechci říct vstřícnost, ale prostě nejsou třeba finanční možnosti, problém s dárkyněmi vajíček.
No, tady ta studie probíhala právě, ku podivu, náš ústav není až tak specializovaný na tento typ výzkumu. Náš ústav, což je MRC, Laboratory of Molecular Biology, ten je spíše proslavený strukturními studiemi, asi nejslavnější objev struktury DNA, ale oni mají takovou filozofii, že prostě rádi dělají takové průkopnické projekty, věci, které nikde jinde by třeba dělat nešly. Takže my umožnili věci, které byly nesmírně, ta výhoda byla, že oni byli obrovsky flexibilní a slyšeli na ty moje takové neobvyklé požadavky, že ten projekt byl opravdu v rámci celého institutu byl takový jako zvláštní a mimo takový obvyklý záběr. Ale oni byli maximálně cokoliv jsem potřebovala, dali mi k dispozici třeba auto, a dali mi právě neomezený mikroskopický čas, tak čas na mikroskopu, takže to si myslím, že by ne tak úplně všude šlo a tím myslím i ne všude ve světě. Nemyslím si, že by v Česku tenhle typ výzkumu dělat nešel. Určitě by šlo, protože Česko je země, kde je strašně moc klinik s umělým oplozením. Takže věřím, že i tady by šel udělat.
Další otázky, další odpovědi se dozvíte hned po 10:30. Hostem je vědkyně Zuzana Holubcová. My jsme si tak teoreticky spolu popsali ten váš obrovský výzkum, ale teď by mě zajímalo právě to praktické hledisko, protože neumím si představit práci embryologa, který by natáčel si na videa samozřejmě vajíčka, jeho fáze a tak dále. To je nesmysl. Tak jakou vy máte pro ně zprávu? Jak v té praktické rovině toho využít, toho vašeho objevu?
To souhlasím, to by samozřejmě nešlo, ale v podstatě teď, když je k dispozici ten popis, jak dlouho jednotlivé fáze trvají, tak co já bych doporučovala je v momentě, kdy ty vajíčka z pacientky získají, tak aby jenom nevěřili tomu, že je tam to polární tělísko, tudíž vajíčko je zralé, aby tam ještě nechali jakousi časovou rezervu, co když ty procesy ještě nejsou dokončené. Aby mezi časem, kdy vajíčka získají a vajíčka skutečně oplodňují, nechali jak několika hodinový časový interval, kdy v případě, že některé z těch vajíček skutečně jenom má polární tělísko, ale nedokončilo ten zrací proces kompletně, tak má čas, aspoň má šanci jej dokončit. Ono samozřejmě, když máte pacientku, ze které získáte 15 vajíček, tak je velká šance, že takových 10 z nich bude krásných a bude připravených skutečně na příchod spermie. Ale pokud má pacientka 4 vajíčka a vy vlastně injekujete spermii do 2 nezralých vajíček a ty se potom nevyvinou, tak je těch 2 vlastně strašně škoda. Takže jenom je to o tom vědět opravdu hnedka po tom, co je získají z těla ženy, zjistit si jejich stav, jak vypadá morfologicky, ale nechat čas ještě mezi vlastním odběrem a oplozením.
Mimochodem, ten váš výzkum, jaký měl ohlas? Ozvali se vám někteří lékaři z klinik, embryologové? Protože mělo by to být tak vlastně, že by měl být propojen pochopitelně výzkum a klinika. To je úplně jednoznačné. Tak jako v tomhle směru
máte
zkušenost. To je
ideál, ale jako zase nemůžu očekávat, že klinikové, kteří mají opravdu strašně moc práce, že se budou pídit po nejnovějších vědeckých publikacích. To myslím, že by bylo velmi nerealistické. Ale jela jsem na konferenci Evropské společnosti pro reprodukci a embryologii, kde jsem teda přenesla přednášku, dostala jsem za ní cenu. Takže doufám, že si ten svět embryologie toho všiml a že aspoň se tímto se o té publikaci dozvěděli.
Dá se to ještě využít i někde jinde? Už se na vás někdo jiný obrátil, že tady ty metody, že se jim to líbí, že by to využili?
Právě na té konferenci se na mě obrátil jeden vědec z Francie, který by na tom chtěl právě testovat látku, která se říká, že by mohla zlepšovat stav vajíček, ale až tato metoda vlastně, ale on to taky měří, jenom posuzuje jenom na základě toho, kolik těch buněk dokončí své dělení tím, že tam mají polární tělísko, což ale není důkaz. Takže to tím momentě, kdyby se podíval dovnitř, tak pro něho je to mnohem více vypovídající o tom, jestli ta látka je opravdu dobrá nebo ne.
Co se vlastně změnilo v tom vašem vědeckém životě? Otevřelo vám to dveře? Ozývají se vám další věci z jiných ústavů a chtějí s vámi spolupracovat nebo nabízejí i jiné projekty?
To popravdě řečeno spíš se bude týkat mojí šéfové, vlastně, která má svoji skupinu v Cambridge, tak já jsem ta, co ten výzkum prakticky udělala, ale ona je vedoucí skupiny, takže na ní se budou v budoucnosti obracet lidi, ne na mě.
A vy samozřejmě tyto výzkumy neopouštíte. Co dalšího ještě v této fázi chcete se dozvědět? Čím vás vlastně fascinuje právě lidské vajíčko jako fenomén?
No, fascinuje mě tím, jak je neprobádané, jak strašně moc je používané, jak strašně daleko jsou metody asistované reprodukce, aniž bychom přesně věděli, co se v nich děje. My prostě víme, že ty věci nějak fungují, že se děti rodí tímhle způsobem, ale je to takové, zkusíme, je to všechno empirické. Je to, ta věda tam trošinku zaostává. Já bych se hrozně ráda věnovala nějakému ještě aplikovanému výzkumu, protože tady tenhle projekt se mi hrozně líbil tím, že to byla spolupráce mezi vědeckou laboratoří a klinikou. A myslím, že z toho můžou vznikat hrozně zajímavé projekty, protože jenom když si dělá vědecká laboratoř něco s myšími, oocity, jak jsem říkala, to je hezké, ale vlastně teďka vidíme, že řada těch věcí, biologie myší a biologie lidí se minimálně u vajíček velmi liší, takže...
I o tom si řekneme v dalším vstupu víkendového dopoledního Radiožurnál. I vy se můžete ptát, podíváme se na vaše otázky, které posíláte na radiožurnál.cz nebo na Facebook. Posloucháte dopolední víkendový Radiožurnál, teď se dívám do počítače, protože posíláte své otázky, jejich hodně. Je tady jedna otázka, která se vlastně týká toho, co jsme už z části probrali, ale přece jenom se k tomu ještě vrátíme, protože se opakuje často. Říkáte, že velký vzorek vajíček je důkazem, že vaše teorie je pravdivá, jenže všechna vajíčka byla hormonálně ovlivněná, proto nemůže jít o průkazný materiál, ptá se pan Němec.
To je pravda, o tom jsme mluvili, o té stimulaci hormonů. Nicméně to neznamená, že by ty vajíčka byla defektní, protože i přes umělé oplození se rodí děti, na světě se narodilo několik milionů dětí tímto způsobem. A hormony ovlivňují spíš to, jestli bude třeba větší množství špatně rozdělených chromozomů, to ano, ale o tom ta práce není. Ta práce je úplně o zásadním faktu, že lidská vajíčka nemají centrozom a používají jiný mechanismus k tvorbě dělícího vřeténka. Je to u všech buněk. Samozřejmě můžete argumentovat, nejlepší vajíčka by byla, že bychom měli pacientku, ani ne pacientku, prostě ženu, mladou ženu, ale my bychom, která ovuluje jedno vajíčko za měsíc, my bychom jí museli asi pravděpodobně hodně kompenzovat tu zátěž spjatou s darováním vajíčka. Tím pádem bychom neměli velké množství vzorku a zase by mi někdo argumentoval, že je to nereprezentativní pro populaci. Takže nejsou to úplně vajíčka největší kvality, s tím absolutně souhlasím, ale je to nejlepší, co v tuhle chvíli máme. A vezmu-li v potaz, že doteďka bylo všechno jenom na myších, tak i tohle je krok vpřed.
Další otázka, jak by se měla stravovat žena před otěhotněním, po případě muž?
To nevím, jestli jsem úplně kompetentní tohle odpovědět, ale co se týče těch výživových věcí, jedna z věcí, která je prokázaná, že metabolismus glukózy, cukru ovlivňuje zdraví vajíček, ale to se spíš týká třeba, je známo, že pacientky s diabetem mají třeba potíže otěhotnět. Ale já si myslím, strava. Možná je důležitější psychická pohoda. Ono všechno je řízené z hlavy, z mozku, hormonální rovnováha a mnohdy se stalo, že i pár měl první dítě přes umělé oplození a druhé přirozeně. Takže vlastně tam organický problém pravděpodobně nebyl a šlo všechno jenom o stres a že oba partneři nebyli v pohodě. Takže možná tímto víc než na výživu, možná spíš se zajedna dovolenou.
Jak vidíte budoucnost, vezměme si před několika desetiletími, ženy rodily v 17 letech, dnes se ten jejich věk prodlužuje, ženy rodí hodně po 30, tak co myslíte, bude potom normální za pár let, že žena bude mít dítě v 50 letech a nikdo se na ní nebude dívat tak nějak, že už je na to stará?
Já si myslím, že to se už v podstatě děje, tohleto. Jako minimální ženská děloha je schopna donosit dítě i v pozdí, jako po 50. Problém je v kvalitě vajíček, takže další způsob, jak tohle obejít, je darování vajíček a podobně. Je spousta lidí, kteří argumentují tím, že je to velmi nepřirozené. Je, ale je to důsledek toho, jak naše společnost funguje. Těžko vyčítat ženám, že prostě chtějí mít třeba dobrou práci a podobně. Ano, dřív ten svět, ženy byly skutečně uspůsobeny k tomu mít dítě v 17, ale dneska už máme i jiné cíle.
No a potom je další věc, že se potom říká, že ty děti, když jim třeba 18, 19, tak mají starou maminku, starého otce a že už je ti rodiče nevychovají a to už je další.
Já myslím, že stáří je strašně relativní rozměr. Věc.
Říká Zuzana Holubcová, host víkendového Radiožurnálu. Za chvíli se vrátím k dalším vašim dotazům. Veronika z Liberce se ptá, jaké byly vaše zásadní životní okamžiky, které vás nasměrovaly k vědě a k výzkumu, a také se ptá, z vašeho pohledu, kdy je nejvhodnější věk ženy pro těhotenství a jestli vás ovlivnil i váš výzkum ve vztahu k vlastnímu mateřství, ptá se Veronika z Liberce.
Tak já začnu tou první otázkou, ten moment, když jsem se rozhodla, že bych asi chtěla dělat vědu, přiznám se, že mě ovlivnila strašně jedna paní profesorka na gymnáziu, protože mě už na základní škole bavila chemie. Já jsem spíš šla, k biologii jsem se dostala přes chemii, popravdě řečeno. Ale pak jsem dostala jiného profesora a tam mě to téměř odradilo, to už jsem se viděla na právech. Ale pak jsem dostala paní profesorku Kudláčovou na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně a ona mě nasměrovala tím směrem. Já jsem se, biologie mě nebavilo v té době, protože to bylo spíš o poznávání a memorování věcí, ale přes chemii, přes studia farmacie jsem se tak nějak dostala k potom molekulární biologii. Takže to moje cesta nebyla úplně nejpřímější, popravdě řečeno. A ta druhá otázka byla?
Ta druhá otázka se týká vašeho vztahu k mateřství, k vlastnímu mateřství. Protože teď jste zcela ponořená ve vědě.
No je pravda, že pořád číst o tom, jak jsou lidská vajíčka defektní a jak je potřeba mít dítě za mladá člověka přece jenom ovlivní, zvlášť v mém věku v 33. Ale zase na druhé straně, že bych věci chtěla lámat přes koleno, taky asi ne. Takže já věřím, že dítě má mít dva rodiče a prostě buď to přijde, nebo nepřijde.
Ano, tak to se na to dívá Zuzana Holubcová. Další otázka, jak jste se vlastně dostala právě do Cambridge, do té laboratoře, jestli vás někdo oslovil, nebo to byl váš projekt, vaše nabídka, kterou jste se na ně obrátila?
No bylo to tak, že já jsem dokončila doktorská studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v laboratoři docenta Aleše Hampla, kde jsem se věnovala problematice lidských embryonálních kmenových buněk. A tehdy asi mě začala zajímat hrozně embryologie, protože to jsou buňky z vlastně raného embrya. A zajímalo mě, jak v nich vznikají genetické abnormality. No a pak jsem jednoho dne, dokončila jsem vlastně ta studia, hledala jsem, kam bych šla dál dělat takzvané postdoktorální práci. A našla jsem, jenom náhodou jsem v podstatě narazila na inzerát, kde moje budoucí šéfová tady hledala někoho na projekt analýzy segregace chromozomů v lidských vajíčcích. A to mě připadlo tak přitažlivé, že jsem vlastně odpověděla ten inzerát. Prošla jsem nějakým výběrovým řízením a pak mi teda bylo to místo nabídnuto a já jsem cítila, že to je něco, co nemůžu, co se neodmítá.
Teď máte dovolenou. Kam se budete vracet po dovolené? Do Cambridge?
Ne, v Cambridge už ten můj úvazek, ten můj projekt skončil, protože já jsem opravdu chtěla tenhle projekt dodělat. Já jsem tam první dva roky dělala na myších oocytech, jednak proto, abych se tu techniku naučila, jednak protože prostě i ten můj první projekt se ukázal velmi úspěšný. Až teda potom jsem se dostala k lidským vajíčkům a hrozně jsem si přála ten projekt dodělat, i když můj kontrakt byl původně jenom na 3 roky, ale potom byl prodlužován až do té chvíle, než došlo k publikaci a teď už vlastně jsem ten kontrakt skončila, protože je hotovo.
Tady přišla zajímavá otázka. Nejdřív jsem myslela, že někdo znevažuje vaše vědecké výzkumy, ale je to úplně jinak. Slečna Holubcová není jen excelentní vědkyně, ale také výborná herečka. Tak vy jste herečka.
Amatérská
herečka. Tak hrajete ve Velké Británii, tak je tady se kdo si ptá, kdo vás zřejmě zná.
No, je pravda, že divadlo je moje druhá láska po vědě a věnovala jsem se mu vlastně od malička. Nejprve na gymnáziu, poté více než 10 let v Brně v divadelním studiu V a je pravda, že po odchodu do Anglie mi to strašně chybělo, takže i tam jsem si hledala možnosti toho divadelního vyžití a i tam jsem si zahrála pár pěkných rolí.
Přicházejí stále otázky, například teď poslala dotaz paní Špačková, jestli se zabýváte i etickým aspektem umělého oplodňování. Sdělujete, že je možná řada žen oplodňována v nevhodný čas, tedy v době, kdy vajíčko ještě není připraveno, ale nemůže to být naopak o tom, že žena ještě není připravena mít dítě, nebo není ani jejím posláním ty děti mít. Proto se oplodnění přirozené nedaří.
To je taková skoro spirituální otázka. Já jenom objasním to, jak jsem tam říkala, že jsou vajíčka oplodňována ve špatný čas. To je ale tak, že ono po té hormonální stimulaci se získá více vajíček. V ideálním případě 15 a 10 z nich je přesně v tom stavu tak, jak má být, takže tam je všechno správně, ale občas prostě zvlášť u starších žen těch vajíček je málo a tam jenom navrhuju, že možná je škoda ztratit vajíčko jenom kvůli tomu, že se do něj spermie, že se oplození uskutečnilo předčasně. To je spíš to poselství, že to není jako, že by podstupovali tu léčbu v nesprávný čas. To si myslím, že si ta žena musí rozhodnout sama. A věřím, že si to rozhodne, protože pokud do něčeho takového jde, ono to zase není příjemná procedura, tak to tak asi cítí, že chce být matkou, že to bych nechala na nich.
Nechme to na nich a necháme už náš rozhovor, protože čas už vypršel. Hostem víkendového Radiu žurnálu byla úspěšná česká vědkyně Zuzana Holubcová. Jsem ráda, že jste tady byla a s vámi se určitě sejdeme rádi i příště. Ať se vám daří.
Děkuji.
Hodně úspěchu.
Děkuji,
naschledanou. A naschledanou.